Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oltinchi fevral juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda adolat izlab. Yevropa sudi hukmi bilan Rossiya hukumati O'zbekiston fuqarosiga 20,000 yevro tovon to'laydigan bo'ldi. Saylov. Islom Karimovning saylovoldi dasturi e'lon qilindi. Da'vat. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi Islom Karimovni iste'fo berishga chaqirdi. Raddiya. Toshkent militsiyasi inspektorlar ishtirokidagi videoning haqiqiyligini inkor qildi. Islom va musulmonlar, ulamolar islomiy davlat jangarilarini qoralamoqda. Ozod nazar. Tizim shoir yozuvchilardan bezganga o'xshaydi. Bugun shoira Gulchehra Nurullayevaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assinochi, hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2009-yilda Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan O'zbekiston fuqarosi Rashid Razzoqovga Rossiya 20,000 yevro tovon puli to'lashi shartligi haqida 5 fevral kuni qaror chiqardi. Sud qarorida qiynoqlar xalqaro qonunchilikda taqiqlangani ta'kidlangan va Rossiya tovon puli to'lashiga qaramay Razzoqov bundan buyon ham jabrlanuvchi sifatida tan olinishi aytiladi. Sud shuningdek Razzoqovning qiynoqqa solingani holati Rossiya tomonidan effektiv tergov qilinishini, tergov natijasida aybdor ekani aniqlangan shaxslar adolatni sudlovga topshirilishini va jazolanishi talab etilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. Olmaota shahridagi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi tashkiloti rahbari Murat Telebekov O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, uni iste'fo berishga chaqirdi. Telebekov Ozodlik bilan suhbatda prezident Islom Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligi borasidagi savollarni o'rtaga chiqargani va shu bois Karimov iste'foga chiqishi kerakligi ta'kidlanadi.
И тем самым он ставит свою страну в весьма рискованное положение. Страна как бы
Каримов hozirgi vaziyatda hukumatni topshirishi kerak, chunki Karimovning ahvoli O'zbekistonda muallaqlik holatini yuzaga keltirgan bo'lsa, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo xavfsizligini xatarga qo'yadi, deydi Murat Telebekov. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28 yanvar kuni kechqurun Dormondagi qarorgohida go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatdi. Lekin bu xabar Ozodlikning Oq saroyiga yaqin manbalari tarafidan tasdiqlanmadi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugun prezident Karimov saylovoldi tadbirlarida ishtirok etgan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bugun Moskvada Rossiya, Germaniya, Fransiya rahbarlari Ukraina masalasini muhokama qiladi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirish rejasini Rossiya prezidenti Vladimir Putinga taqdim etadi. Mazkur reja 5 fevral kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muhokama qilingandi. Rejaning tafsilotlari hozircha aniqlangani yo'q. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 5 fevral kuni tashkilot Sharqiy Yevropada 6 baza o'rnatish va Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi 5,000 askardan iborat tezkor guruh tuzishga rozilik bildirdi. Stoltenberg Brusselda o'tgan NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'inidan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Fransiya, Italiya, Ispaniya, Polsha va Britaniya bu borada muayyan majburiyatlarni o'z zimmasiga olganini bildirdi. Iordaniya harbiy samolyotlari 5 fevral kuni Islomiy davlat guruhining Suriyadagi manzillarini bombardimon qilgandan so'ng mazkur guruh tomonidan tiriklay yoqib yuborilgan Iordan uchuvchisi Muaz al-Kasasbeh yashagan shahar uzra uchib o'tdi. Uchuvchi yashagan shaharga minglab odamlar aza tutish uchun yig'ildi. Marhumning oilasiga Iordaniya qiroli Abdulla ham ta'ziya bildirdi. Iordan harbiy qo'mondonligining aytishicha, havo zarbalari Islomiy davlatning Suriyadagi Dayr al-Zor viloyati va Raqqa shahridagi manzillariga berilgan. Afg'onistonning Nimroz viloyatida bola o'g'irlashda ayblangan 4 kishi dorga osildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston janubida joylashgan Nimroz viloyatining Dilorom tumanida mahalliy aholini bir bolani o'g'irlagan 4 kishini dorga osganliklari xabar qilindi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda tinch aholi Dilorom tumanida bir bolani o'g'irlab ketgan mazkur odam o'g'rilarni Voshir tumanida qo'lga olib qatl etganlar. So'ngra ularning jasadlarini Dilorom tumaniga olib kelib, dorga osganlar.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xganidan navbatdagi xabar ham Afg'onistondan. Afg'oniston hukumati Pokiston bilan chegarada kamida 18 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Xabarlarda aytilishicha janglar Nangarxor viloyatining Nazian tumanida bo'lib o'tgan. Otishmada 26 jangari hamda 2 politsiyachi yarador bo'lgan. Nangarxor viloyat politsiyasi 4-fevralda bo'lib o'tgan janglarda 4 nafar jangari asirga olinganini bildirgan. Ularning 3 nafari Pokiston fuqarosidir. Nangarxor viloyatida janglar o'tgan hududlarda yashovchi qabila oqsoqolining aytishicha otishmada mahalliy aholi vakillaridan 6 kishi halok bo'lgan. Mintaqaga doir xabarlar. Qozog'iston hukumati tomonidan yopib qo'yilgan Adambul jurnalining bosh muharriri Guljan Ergaliyeva 5-fevral kuni 18 kunlik ochlik aksiyasini to'xtatdi. Xabarlarda aytilishicha bunga muharrirning salomatligi jiddiy yomonlashgani sabab bo'lgan. Ergaliyeva o'z jurnalining yopib qo'yilganiga norozilik sifatida Almatida 19-yanvar kuni ochlik e'lon qilgan edi. Adambul jurnali Almati sudi qarori bilan urushni targ'ib qilishda ayblanib, o'tgan yilning dekabrida yopib bo'lgan. Bunday ayblov uchun jurnalda Ukrainada qochqinlikda yashayotgan muxolifatchi Aydos Sodiqovdan olingan intervyu chop etilgani sabab bo'lgan. Intervyuda Sodiqov Rossiyani Ukrainadagi vaziyatni taranglashtirayotgani uchun tanqid qilgan edi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. Dastlab bir yaxshi xabar tafsilotlari. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya 2009-yilda Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan O'zbekiston fuqarosi Rashid Razokovga 20 ming yevro tovon puli to'lash shartligi to'g'risida 5-fevral kuni qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorida qiynoqlar xalqaro qonunchilikda taqiqlangan, ta'kidlangan va Rossiya tovon puli to'lashiga qaramay Razokov bundan buyon ham jabrlanuvchi sifatida tan olinishi aytiladi. Sud shuningdek Razokovning qiynoqqa solingani holati Rossiya tomonidan effektiv tergov qilinishini, tergov natijasida aybdor ekani aniqlangan shaxslar adolatli sudlovga topshirilishi va jazolanishini talab etgan. 6 yildirki xorazmlik Rashid Razokovni Voronejda qiynoqqa solib azob bergan politsiyachilar hozirgacha jazoga tortilmagan. Ma'lum bo'lishicha, 2009-yilning aprelida 41 yoshli Rashid Razokov Voronejning Jelizdorojniy tumani militsiya bo'limiga olib kelingan. Militsiya xodimlari uni tumanda sodir etilgan qotillikni bo'yniga olishga majburlamoqchi bo'lgan va 3 kun davomida o'ta dahshatli qiynoqlarga solgan. Ozodlik bilan suhbatda u qonun himoyachilari tomonidan Jelizdorojniy politsiya bo'limida unga keltirilgan jarohatlarni sanab o'tadi.
Ko'zi sindirganlar, challadan o'tilgan, ya'ni butilcha bormi, pivo butilchasi. Shunda urganlar, masalan, ko'kragimda ko'kargan, ko'kragim, oyoq mutiyi, pat kolena, bech, tromba, 13 tromba olganman da. Yerim ko'kargan, nakkam, yuzim ko'kargan, kallam chishib ketgan, nada urg'onmoqcha, butichada. O'lgan odamni shuma bo'ynimga oldi, narsani olasan bo'ynimga. Shuni ustimda bo'ynimga olasan, azob berib narsalari.
Degan edi jabrlangan o'zbekistonlik muhojir. Razokov ozod etilgandan so'ng huquq faollariga murojaat qilgan. Memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari unga 5 yil davomida huquqiy yordam ko'rsatib kelgan. Mazkur voqeadan 6 oy o'tgach, qiynoqqa solinish holati yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovda Razokov o'zini qiynoqqa solgan 2 militsiya xodimini tanigan. Lekin tergov davomida militsiya xodimlarining qarindoshlari, o'z yaqinlari Razokov qiynoqqa solinayotgan paytda boshqa joyda bo'lgan haqida ko'rsatma bergan. Mana shu ko'rsatmalarga asoslangan holda o'zbek muhojirini qiynoqqa solgan militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish to'xtatib qo'yilgan edi. Huquq faollar va Razokovning qat'iy talablari o'z samarasini berdi. 2011-yil noyabrda Voronejning Lenin tuman sudi Razokovga Rossiyada hech kimga berilmagan katta miqdordagi tovon puli to'lash haqida qaror chiqargan. Sud qaroriga asosan Razokovga qiynoqlarga solingani va noqonuniy hibs qilingani uchun 840 ming rubl tovon puli to'lab berilgan. Ammo militsiya xodimlariga nisbatan jinoyat ishi to'xtatib qo'yilgan munosabati bilan Rashid Razokov inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgan edi. Asli xonqalik bo'lgan Rashid Razokov uning shikoyati Yevropa sudida qondirilganini ozodlikdan eshitdi.
Yo'q, buni eshitmadim. Men nima desam-chan, javob eshitmadim, deyolmayman. Ko'proq o'tib ketdi oradan. Bundan foydalanish qiyin.
sizni politsiya ko'chada to'xtatmayotgandir. Yo to'xtatishyaptim baribir.
Bir kızım vardı, 6 aylık. Çoğu yani barış yaptıramam da. Şimdi bir iş pişikler kılamam da.
Sizge imkan verirse, siz Rasha fuqaroligini olar mıydınız?
Şimdi yok yok yok. Ya bitmece sor, nesem olabdayım, fuqara yok. Özbekistan fuqarasında kalama. Bu olabdayım, ne demeliyiniz? Hakikaten aslında olsam karar tattık. Şimdi o misalarını da alıp bilmeseyken de aslında olsam karar olurdu.
Dedi, hakkını talep kılıp Strasbourg sudu geçe borup, Rasya hükümetini tovan turla çıkan mecbur kılgen Rashid Razakov. Ümitbek, Ozodlik Radyosu, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Biz bilan bog'laning, atrofingizda yuz berayotgan voqea hodisalar to'g'risida xabar bering, tafsilotlarini Ozodlik aytib beradi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 6 fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan 7 qurultoyida Islom Karimov saylovoldi dasturini o'qib eshittirdi. Islom Karimov saylovoldi dasturida xususiy mulkchilik va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi barcha to'siqlarni olib tashlash va tadbirkorlarga mutlaq erkinlik berish kerak degan fikrni bildirdi. Prezidentning saylovoldi dasturining boshqa bir qirralari bilan Sadriddin Ashur tanishtiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 6 fevral kuni Toshkentda o'tkazilgan 7 qurultoyida saylovoldi dasturida ishtirok etgani haqida O'zbekistondagi UzDaily internet sayti xabar berdi. Prezident bu chiqishida har galgi ma'ruzalarda aytilgani kabi kelgusi yillarga asosiy ishlar yo'nalishlarini taqdim etdi. Tuzilmaviy islohotlarni va yuqori natijalarga erishish uchun mamlakat iqtisodini diversifikatsiya qilishni davom ettirishini aytdi prezident deb yozadi internet sayti. Islom Karimov o'z chiqishida yana tadbirkorlik va xususiy mulkchilik mavzusiga ham to'xtalgan. Prezident xususiy tadbirkorlik va xususiy mulkchilikni rivojlantirish yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashlab, ularga mutlaq erkinlik berish kerak deb aytgan. Tadbirkorlik subyektlari va xususiy mulk egalarini himoya qilish va ularni kafolatlash haqidagi huquqiy himoya normalarini kuchaytirishga zarurat bor degan prezident. Ismi sir qolishini so'ragan navoiylik tadbirkor so'nggi yillarda tadbirkorlarga ancha yengillik berilganini aytar ekan, ayni paytda bu sohada jiddiy muammolar saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
Ancha yengilliklar bo'lgan, masalan, avvalgi soliq inspeksiyasi xodimlari qo'lidagi vakolatlar ko'p bo'lib qo'yilgan. Avvalgidek yil bilganicha tadbirkorni izolmaydi. Nisbatan ancha yengillik berilgan, buni tan olish kerak. Kardinal darajada emas, lekin mana ayrim tadbirkorlarimiz katta-katta abarudini olib kelib, asbob-uskunalar Xitoydan, bu yoqdan, O'zbekistonda yo'q, ishlab chiqarishga qo'yyapti. Qiyinchilik bilan, lekin ishni qilyapti. Kamchiliklar, muammolar albatta bor. Endi masalan, erkin kommunikatsiya yo'q. Endi soliqlar katta, soliqlar og'irlik qiladi ozgina.
Nimachi, banklardan naqd pul olish, pul aylantirish, bularchi?
Mana shu narsa ham, lekin tadbirkorni qiynaydi, bunday qaraganda, lekin tadbirkor naqd pul operatsiyaga amalga oshirish mumkin emas, faqat ish haqi, komandirovkalarni olish haqi bor. U ish haqini naqd pulga olishga mana shu narsa hozir qiyin, lekin yo'q, naqd pul bermaydi bank. Faqat kartaga yetkazib beramiz deydi. Bu muammo, lekin hali beri hal bo'lmasa kerak, buni oxiri ham ko'rinmayapti,
dedi navoiylik tadbirkor. Islom Karimov mamlakatdagi investitsiya muhitiga to'xtalar ekan, mamlakatga investorlarni ko'proq jalb qilish yo'llari haqida gapirgan. Prezident fikricha O'zbekistondagi mahalliy kompaniyalar aksiyalarini xorijiy investorlarga taklif qilish kerak va bu tashkilotlarga yangi texnologiyalar kirib kelishini ta'minlaydi hamda eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi. Prezidentning yana bir taklifi ichimlik suvi haqida bo'lgan. Uning fikricha bu sohaga xarajatni hech ham ayamaslik kerak. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 7 qurultoy delegatlari Islom Karimovning saylovoldi dasturini tasdiqlagan.
Demak, shunday qilib, Islom Karimov o'zining saylovoldi dasturi bilan Liberal Demokratik partiya a'zolarini tanishtirdi. Ayni paytda Olmaota shahridagi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi deb ataluvchi tashkilot rahbari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, uni iste'fo berishga chaqirdi. Bu chaqiriq tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Oldimizdagi daqiqalarda Raddiya Toshkent militsiyasi inspektorlari ishtirokidagi videoning haqiqiyligini inkor qildi. Islom va musulmonlar, ulamolar islomiy davlat jangarilarini qoralamoqda. Ozod Nazar, tizim shoir yozuvchilardan bezilganga o'xshaydi. Gulchehra Nurullayevaning Ozod Nazari bugun. Olmaota shahridagi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi deb ataluvchi tashkilot rahbari Murod Telibekov O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, uni iste'fo berishga chaqirdi. 77 yoshli prezident Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar ortidan Qozog'istondagi tashkilot shunday murojaat bilan chiqdi. Lekin Karimovning komaga tushgani haqidagi xabarlar tasdig'ini topmadi. O'zbekiston matbuoti prezident Islom Karimov juma kuni saylovoldi tadbirlarida qatnashgani haqida xabar berdi va bu xabar biz ham bu haqda biroz oldin sizga ma'lumot yetkazdik. Demak, endi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi deb ataluvchi tashkilot rahbari Murod Telibekovning ochiq xati to'g'risida eshiting.
Qozog'iston musulmonlar ittifoqi tashkiloti rahbari Murod Talibekov Ozodlik bilan suhbatda prezident Islom Karimovning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar nafaqat O'zbekiston balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligi borasidagi savollarni o'rtaga chiqargani va shu bois Karimov iste'foga chiqishi kerakligini ta'kidlaydi.
И тем самым он ставит свою страну в весьма рискованное положение. Страна как бы зависла в неопределенности.
Karimov hozirgi vaziyatda hukumatni topshirmog'i kerak. Chunki Karimovning ahvoli O'zbekistonda muallaq holatni yuzaga keltirgan. Bu esa nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo xavfsizligini xatarga qo'yadi, deydi Murod Talibekov. Avvalroq muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati prezident Karimov 28 yanvar kuni kechqurun Durmondagi Ko'ksaroy qarorgohida kechki ovqat payti go'yoki hushidan ketgani va bir kun hushsiz yotgani haqida xabar tarqatgandi. Keyinchalik bu xabarlar asossiz bo'lib chiqdi. Murod Talibekovga ko'ra Karimov komaga tushmagan bo'lsa ham uning hokimiyatda uzoq yil o'tirishini o'zi kasallikdir va bu xavflidir.
Вот этот прецедент Каримова это есть хроническая распространённая болезнь, которая сегодня охвачена многие государства. Мне кажется,
Afsuski, Karimov kabi hokimiyatga yopishib qolish kasalligi ko'plab mamlakatlarda tarqalgan. Bu esa o'ta yomon siyosiy nobarqarorliklarga yetaklashi tayin. Hozir Karimov 40-50 yoshda emaski, uni soppasoq deyish mumkin bo'lsa, u 78 ga qarab boryapti, deydi Talibekov. O'zbekistonda prezident Islom Karimovga mamlakat xavfsizligi garanti sifatida qaraydiganlar ham ko'p. Murod Talibekov bu fikrga qo'shiladi.
Murod aka, Отклики от слушателей, они видят именно Каримова гарантом стабильности.
Да, я это понимаю, это прекрасно, да. Вполне возможно, я не исключаю, что он мудрый правитель, но что будет потом, вы понимаете, что будет после того, как этот гарант исчезает?
To'g'ri, balki shundaydir. Men Karimovni oqil hukmdorligini nazardan soqit qilmayman, lekin keyin nima bo'ladi? Bu garant, bu kafolat yo'qolganidan keyin O'zbekistonni nimalar kutmoqda? Qog'ozdan yasalgan qala bir kunda kunpayakun bo'lishi mumkin-ku. Nahotki O'zbekistonliklar mamlakatni boshqarishga qodir, aqlli va intizomli boshqa bir odam yo'q deb o'ylashsa, bunday bo'lishi mumkin emas. Almashtirib bo'lmaydigan benazir odamni o'zi yo'q. Karimov hukumatni hozir boshqa qo'llarga topshirish kerak, deydi Murod Talibekov. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatori Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev ham chorak asrdan beri hokimiyatda o'tiribdi-ku, deya so'raymiz Talibekovdan. Afsuski, to'g'ri, postsovet makonidagi ko'plab yetakchilarning hokimiyatga mana shunday yopishib olgani o'ta xatarli, deydi u. Albatta, Islom Karimovning komaga tushgani Ozodlik radiosining Oqsaroyga yaqin manbalari tarafidan tasdiqlanmadi. Ularga ko'ra Karimov soppasoq. Ayni paytda o'zbek matbuoti prezident Islom Karimov juma kuni saylovoldi tadbirlarida qatnashgani haqida xabar bermoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Toshkent militsiyasi inspektorlarga bosim o'tkazilgani aks etgan videoning haqiqiyligini inkor qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan videoda Toshkentda qo'lga tushgan mast haydovchi yuqori lavozimda ishlaydigan podpolkovnik tanishi orqali yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga bosim o'tkazib, jazodan qutulib qolgani tasvirlanadi. Toshkent yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiysi bu videoning haqiqiyligini inkor qildi. Sadriddin Ashur o'rgandi vaziyatni.
Ozodlikka WhatsApp orqali yuborilgan videoda taxminan o'tgan yilning kuzida Toshkent shahrida sodir bo'lgan voqealardan biri tasvirlanadi. Inspektorlardan qochgan haydovchini quvib yetib olgan yo'l harakati xavfsizligi avtomobilining oynalari qoraytirilgan Spark'ni oldidan to'sib turgan holati bilan video boshlanadi. Inspektor haydovchidan avtomobil oynalari tonirovkasi uchun hujjatlarini talab qilganda, u hujjati yo'qligini va tanish bratanlari ruxsat berishganini aytib, mansabdor tanishlaridan biriga qo'ng'iroq qiladi.
Ya, xalq bor-ya, bolalar bilan men o'zi qaruvchimanki xotirotdilar. Mana gaplashing.
Degan haydovchi yo'l harakati xavfsizligi xodimining ko'krak belgisi raqamini 0405 deb aytadi. Shundan so'ng qo'liga telefonni olgan inspektor o'zini 2-chi divizyondan azizman deb tanishtirar ekan, kattaning arzandasi gunohlarini sanay boshlaydi.
Bu oke, assalomu alaykum. Sizmisiz? Bu oynalari tonirovka bitim qoraytirilgan. I bo'ysinmasdan qorasaroy chorrog'asida nipachini qizil chiroqda kirib kelib harakatlanib bo'ysinmasdan qochayotdilar. Ichganlar ham.
Deydi inspektor. Turubkadan o'zini Qosimov deb tanishtirgan shaxs esa yo'l harakati xavfsizligi inspektorlariga bosim o'tkaza boshlaydi.
Ishonsa bo'ladimi o'ki? Ya professor deb sizga gap demasin deyapman-da, ya divizionda nachalnigi chiqib olsangiz bo'ladi, aloqa. Menga hozir nachalnigini o'zi ratsida beryaptilar, o'shanga aytaman, o'z.
Deydi telefondagi shaxs. Bu payt suhbatni eshitib turgan 2-chi inspektor o'rtaga qo'shiladi.
Rahmat qilamiz, bo'ldi, ishlab o'tkazamiz. Kim ekan, kelsin, davay. O'zlari kelsinlar, bo'ldi, davay, mashina yozamiz. Davay, ishlatuvni haydaymiz. Rulga o'tir, davay. Keling, o'ke, mashina gaplashamiz mana.
Deydi ikkinchi xodim va shundan so'ng telefondagi shaxs do'q popisaga o'ta boshlaydi.
Ya, endi o'ke, biz xo'jayin gapdayapti, bizga nachalnik aytdi, ozana qiladi, voy. Mumkin emas bu, o'shanaqa dokument ham yo'q edi.
Deydi o'zini Qosimov deb tanishtirgan shaxs. Yo'l harakati xavfsizligining birinchi suhbatlashgan inspektori shundan so'ng sal bo'shashib telefon ovozining ismini so'raydi. Deydi ovoz sohibi. Inspektor telefondagi shaxsning qaysi xizmat podpolkovnigi, qaysi tashkilotda ishlashini so'rashga boshqa botin olmaydi va yumshoq ovoz bilan:
"Mayli, o'ki. Tushundim, o'rtog'aman."
deydi va mast haydovchiga oq yo'l tilab ehtiyot bo'lib ketishini ta'kidlaydi. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarining hujjatsiz mashina boshqarish, oynalarni ruxsatsiz qoraytirish, svetoforni qizil chiroqda kesib o'tish, mast holda rulga o'tirish, yo'l harakati xavfsizligi xodimi talabiga bo'ysunmasdan qochish kabi 5 ta qoidasini qo'pol ravishda buzgan haydovchi yoki chin yoki yolg'on homiysining yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga o'tkazgan tazyiqidan so'ng muqarrar jazodan qutulib qoladi. Haydovchi o'z pushti panohi bilan bo'lgan suhbatda inspektorning ko'krak nishon raqami 0405 ekanligini aytadi. Ozodlik Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 2-chi divizyoni bilan bog'lanib, ularda ko'krak nishoni raqami 0405 bo'lgan Aziz degan xodim haqida so'radi. Divizyon navbatçısı 0 tur bilan boshlanadigan ko'krak nishonlari 3-chi divizyonda bo'lishini aytgandan so'ng Ozodlik 3-chi divizyonning mulozimlaridan biri mayor Tursunxo'jayev bilan bog'landi. Mayor Tursunxo'jayev bu videoni haqiqatdan ham ko'rganligini, biroq video qahramonlari to'qima ekanligini aytdi. Bu makr narsa u bizlardan emas u. Gayi qilmagan uni, ahmoq odamlar chiqazgan uni. Gayi emas u, dedi mayor Tursunxo'jayev. Mulozimning aytishicha, bu video yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini obro'sizlantirish uchun to'qib chiqarilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ularda Sherzod Qosimov ismli podpolkovnik ishlamasligini aytdi. O'zbekistonda mansabdor shaxslar va ularning yaqin tanish bilishlari yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jazodan qutulib qolish holatlari ko'p kuzatiladi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Tanho baland do'nglikda turib, nazaringda tanho farahsan. Asli taqir kenglikda turib tarvaqaylab ketgan daraxtsan. Qoq suyaksan, bebarg, qupquruq, atrofingga loqayt qararsan. Turqing biram sovuqdan sovuq, faqat o'tinlikka yararsan. Bu shoira Gulchehra Nurullayevaning shu kunlarda yozgan she'rlaridan biridir. Hukumatdorlarning qora ro'yxatida bo'lgani uchun qariyb 30 yildan beri bironta ham kitobi chiqarilmagan shoira Ozod Nazarning bugungi mehmoni. Gulchehra Nurullayeva ishtirokidagi Ozod Nazarni shu soatning 2:30 tinglashingiz mumkin. Agar radio efir orqali tinglashga ulgurmasangiz, Ozod Nazar, shu Ozod Nazar va boshqa sonlari har doim saytimizda ozodlik.org saytida, marhamat kirib tinglashingiz mumkin. Hozir esa Islom va musulmonlar rukni ostidagi maqolalardan biri. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Islomiy davlat Iroqda yosh bolalaridan xudkush yasamoqda. Ularni o'g'irlab seks qulligiga sotmoqda. Ulardan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda, deb xulosa berdi. Tashkilot 4-fevral kuni e'lon qilgan hisobotda, ayniqsa Iroqda jihod uchun yollanayotgan bolalar soni oshayotganidan jiddiy xavotir bildirildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi bergan hisobotga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari nishoniga tushayotgan bolalarning aksari nogiron, ota-onasini yo'qotib ko'chada qolgan yoki urush talotimi ichida Suriya va Turkiyadan Iroqqa borib qolgan bolalardir. BMT hisobotida Islomiy davlat jangarilari tomonidan o'g'irlangan bolalarning sistematik ravishda jinsiy zo'ravonlikka uchrayotganidan xavotir izhor qilingan. Inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasi eksperti Renata Winterning aytishicha, bu muammoning ko'lami kengdir. Ekspert jangarilar o'g'irlayotgan bolalarning katta qismi yazidiy va nasroniy jamoalarning bolalari deb ta'kidladi. Ammo bunday bolalar orasida shia va sunniy musulmonlarning bolalari ham borligi qayd etilmoqda. 2014-yilning iyun oyida Mosulni o'z nazoratiga olgandan buyon Islomiy davlat Iroq shimolidagi minglab diniy ozchilik vakillari quvg'inga soldi. Xususan yazidiy jamoasiga mansub minglab ayol qizlar, shu jumladan yosh qizlar o'g'irlandi, seks qulligiga sotildi va qiynoqlarga solindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotida Islomiy davlat Iroq hududida bolalardan xudkush sifatida foydalanayotganiga oid xulosa ham keltiriladi. Tashkilot aniqlagan holatlarda xudkush bolalarning nogiron ekani, hatto o'z oilasi tomonidan Islomiy davlatga sotib yuborilgan bolalarning borligi kuzatilgan. Inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasi eksperti Winter Reuters agentligiga bergan intervyusida, bu terrorchi guruh tomonidan xudkushlikka yo'llangan bolalar orasida ruhiy nosog'lomlari borligi qayd etilgani va ehtimol bu bolalar qayer nima maqsadda borayotganini anglamagani haqida gapirdi. Shuningdek, bu hujjatda Islomiy davlat o'qituvchi va shifokorlarni qatl qilgani, maktab va shifoxona kabi maskanlarga hujum uyushtirgani qoralangan. Islomiy davlatning Mosuldagi harbiy lagerlarida esa 12 yashar bolalar askarlikka hozirlanayotganiga oid xabarlar anchadan buyon matbuot diqqatida qolmoqda. BMT hisobotida aksar bolalar jangarilar shug'ullanadigan barcha ishlar bomba yasash, postlarda qo'riqchilik qilish, hatto odamlarni garovga olish amaliyotida ham ishtirok etishi aytilgan. Ekspertlar hatto 8 yashar bolalarning lagerlarda harbiy tayyorgarlikdan o'tayotgani aks etgan videolarni tilga olmoqda. Ayni paytda Suriya va Iroqning kattagina qismini egallab olgan Islomiy davlat harbiy amaliyotlarda bolalardan foydalanayotganini inkor qilmaydi. Yaqindagina Islomiy davlat media guruhi yosh bolalar ko'rinishidan qozoq millatiga mansub bolalarning harbiy lagerda mashg'ulot o'tayotgani, hatto qatl marosimida ishtirok etayotganiga oid videolarni tarqatdi. Shuningdek, Islomiy davlat safida jang qilayotgan rus va chechen millatiga mansub jangarilarning ijtimoiy tarmoqlarida qurol va pichoq tutgan bolalar rasmini chop etgani ham kuzatilmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ayni paytda nafaqat Islomiy davlat, balki unga qarshi kurashayotgan Iroq armiyasi tomonidan ham yosh bolalardan foydalanish hollari kuzatilayotganini qayd etmoqda. Hisobotda aytilishicha, bunday bolalarning aksari Suriyadagi jang harakatlaridan qochib, Iroq tomoniga o'tgan qochqinlarning bolalaridir. Iroq armiyasi jangchilarining bu bolalarni ortga qaytib, Suriya ozodligi armiyasi bilan birga Islomiy davlatga qarshi jang qilishga majburlayotganiga oid holatlar qayd etilgani aytilmoqda.
Barno Anvar edi, Islom va musulmonlar rukni ostidagi yana bir maqola bilan birozdan so'ng tanishasiz. Unda ulamolar Iordaniyalik uchuvchi yondirilganini keskin qoralagani to'g'risida hikoya qilinadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 9-yilda Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan O'zbekiston fuqarosi Rashid Razzoqovga Rossiya 20 ming yevro tovon puli to'lashi shartligi haqida 5-fevral kuni qaror chiqardi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirish rejasini Rossiya prezidenti Vladimir Putinga taqdim etadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 5-fevral kuni tashkilot Sharqiy Yevropada 6 baza o'rnatish va Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi 5000 askardan iborat tezkor guruh tuzishga rozilik berganini bildirdi. Iordaniya harbiy samolyotlari 5-fevral kuni Islomiy davlat guruhining Suriyadagi manzillarini bombardimon qilganidan so'ng mazkur guruh tomonidan tiriklay yoqib yuborilgan Iordan uchuvchisi Muaz al-Qasasbek yashagan shahar uzra uchib o'tdi. Afg'onistonning Nimroz viloyatida bola o'g'irlashda ayblangan 4 kishi dorga osildi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Davom etamiz. Ulamolar Iordaniyalik uchuvchi yondirilganini keskin qoralamoqda. Islomiy davlat jangarilarining Iordaniyalik uchuvchini tiriklay yoqib yuborgani Dunyo ulamolar ittifoqi tomonidan keskin qoralandi. Ittifoq bayonotida biror kimsani olovda yondirish bilan jazolash faqatgina Allohning irodasida bo'lgan do'zax azobi ekani aytildi. Al-Azhar universiteti shayxi Ahmad At-Toyib esa Islomiy davlatni terrorchi iblis guruh deb qoraladi. Ayni paytda Islomiy davlat jangarilari uchuvchi tiriklayin yoqilgan videoni Suriyada katta ekranda namoyish qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Dunyo ulamolari ittifoqi rahbari Yusuf Qarzoviy Iordaniyalik uchuvchi Muaz al-Qasasbekning tiriklayin yondirish orqali qatl etilishini islomga mutlaqo zid deya qoraladi. Ittifoq bu ekstremist guruhni islomga hech bir aloqasi yo'q guruh deb hisoblaydi va uning harakatlari muttasil dinimizga ziyon yetkazmoqda, dedi jumladan Shayx Qarzoviy. Saudiyalik ulamo Salmon al-Udayi Twitter tarmog'idagi sahifasida bu voqeaga munosabatini bayon qilarkan, odamni yoqish vahshiyona jinoyatdir va bu amaldan sabablardan qat'i nazar shariat mutlaqo qaytaradi, deb yozdi. Hatto Islomiy davlatni qo'llab kelayotgan radikal islomiy guruhlar va ularning yetakchilari ham shariatda qaytarilgan va yolg'iz Allohga oid deb ko'rilgan amalning jangarilar tomonidan sodir etilganiga noroziligini bildirmoqda. Ayni paytda Suriyadagi sukunat ichra boshi olinayotgan Roqqaliklar nomli guruh a'zolariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari 3-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videoni 4-fevral kuni to'liq holida katta ekranlarda shaharda namoyish qilgan. Avvaliga YouTube portalga yuklangan, ozotmay bu portaldan o'chirilgan bo'lsa-da ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ulgurgan video tog'ut deya qoralangan Iordaniya qiroli Abdulloh II'ning AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bilan birgalikda Islomiy davlatga qarshi jang amaliyotlarida ishtirok etish haqidagi 3 minutlik nutqidan boshlangan. Keyin esa asir olingan Iordaniyalik uchuvchi Muaz al-Qasasbek zarg'aldoq rangdagi kiyimda paydo bo'ladi va Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda ishtirok etganiga iqror bo'ladi. Videoning so'nggi daqiqalarida esa uchuvchi qafasga solingan holda ko'rsatiladi. yuziga niqob tutgan jangarilarning uni yoqib yuborishi aks etadi. Marhum olov ichida yonarkan jangarilar bu qatl amaliyoti 13 asrlarda yashab o'tgan ulamo Ibn Taymiya ta'limotiga asoslangan shariy hukm asosida amalga oshirilganini iddao qiladi. Aslida 1200-1300-yillarda yashab o'tgan bu ulamo jihodchilik doktrinasini ishlab chiqqan fuqushnos olimlardan biri sifatida tanilgan va bunga qadar uning bu ta'limoti al-Qoida jangarilar tomonidan ham faol qo'llanilgan. Ammo o'z ta'limotida ulamoning jihod g'oyasiga bo'ysunmagan musulmonlarni ham o'ldirish mumkin deya fatvo berganiga oid jangari guruhlar bayonoti ustida katta bahs bor. 700 asr oldingi ta'limotga asoslangan holda bir uchuvchini tiriklayin olovda yondirgan islomiy davlat jangarilari esa bu taxlit qatl marosimlari davom etishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. 15 daqiqalik video so'ngida jangarilar o'z safdoshlarini islomiy davlatga qarshi jang harakatlarida ishtirok etayotgan boshqa Iordaniyalik uchuvchilarni qatl etishga chaqiradi. Jumladan ularning bayonotida shunday deyiladi: "Islomiy davlat kofir uchuvchilarni o'ldirganga 1000 oltin dinor miqdorida mukofot beradi." Islomiy davlat devoni bu kampaniyada ishtirok etayotgan Iordaniyalik uchuvchilarning ro'yxatini e'lon qildi. Bu esa o'zini do'zax olovidan qutqarish uchun din yo'lida xizmat qilishni istaganlarga yaxshi bir imkoniyatdir mazmundagi bayonot yangraydi video so'ngida. Iordaniya harbiy havo kuchlari qo'mondonligi o'z uchuvchisining islomiy davlat guruhi tomonidan yoqib yuborilganini tasdiqlaydi. Iordaniya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Mahmud Al-Amri mamlakat ahlini larzaga solgan bu falokatli voqea uchun qattiq o'ch olinishidan ogohlantirdi. Iordaniya qiroli Abdulla II esa voqeadan so'ng AQShga qilayotgan safarini to'xtatib vataniga qaytdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama ham agar islomiy davlat guruhi tarqatgan video asl bo'lsa, u holda bu tasvir guruh a'zolarining yovvoyiligidan darak berish haqida bayonot berdi. Ma'lumki, Iordaniya rasmiylari Islomiy davlat guruhi bilan Muaz al-Kasasbehni ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan edi. Guruh uchuvchi Kasasbehni qo'yib yuborish evaziga 2005-yil Iordaniyadagi mehmonxonada sodir etilgan portlashda ayblangan va o'lim jazosiga hukm etilgan Sojida al-Rishoviyni 29 yanvargacha ozod qilishni talab qilgan. Bunga javoban Iordaniya rasmiylari o'z uchuvchisi tirik ekaniga amin bo'lmagunlarcha talabni bajara olmasliklari haqida bayonot bergan edi, ammo islomiy davlat Kasasbehning tirikligiga biror dalil bera olmagani bois qirollik muzokaralarni to'xtatib qo'ygani xabar qilinmoqda. Iordaniyalik Muaz al-Kasasbeh boshqargan samolyot o'tgan yilning dekabrida Suriyaning jangarilar nazorat qilayotgan hududiga qulagan va uchuvchi asir olingan edi. Iordaniya esa islomiy davlat guruhiga qarshi AQSh boshchiligidagi xalqaro amaliyotlarda qatnashib kelayotgan arab davlatlaridan biridir. Bu ayanchli voqeadan so'ng Iordaniya qirolligi bu amaliyotlarda qatnashish istagidan voz kechmasligini bildirdi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Biroz oldin islom va musulmonlar rukni ostidagi navbatdagi maqola bilan tanishdingiz. Unda islom davlat jangarilarining islomiy davlat jangarilarining iordaniyalik uchuvchini tiriklayni yoqib yuborgani dunyo ulamolari ittifoqi tomonidan keskin qoralangani to'g'risida hikoya qilindi. Islom va musulmonlar rukni ostidagi keyingi maqolamizga o'tamiz. Bu Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida ro'y bergan bir voqea tafsilotlari. Xazorasp tumanida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan 11 dindor ustidan ochilgan jinoyat ishi sudga oshirildi. Huquq faollariga ko'ra, viloyatning Xiva, Shovot, Jurlan va Bog'ot tumanlarida yana 30 yaqin dindor diniy siyosiy motivdagi ayblovlar bilan ayblovlar asosida tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Xazorasp tumani sanoat qishlog'i Otaliq mahallasida yashovchi 11 nafar namozxonga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov yakunlandi. Mahkama majlisi 6-fevraldan boshlanishi kutilmoqda. Sudlanuvchilardan biri 53 yashar Ahmad Davlatov o'tgan yilning 27-noyabr kuni hibsga olingan. Hozirda Ahmad Davlatov bilan birga yana 8 sudlanuvchi: Yusufboy Karimov, Ravshanbek Jumaniyozov, Olimboy Otajonov, Alisher Abdurimov, Muzaffar Matchonov, Hakimboy Matyoqov Yoqubov, Ilhom Bobojonov va Azamat Abdurayimov Urganch shahridagi hibsxonada ushlab turilibdi. Ikki sudlanuvchi Erkinboy Jumaniyozov va Nodirbek Abdullayev hozircha ochiqda qolgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari ozodlikka aytishicha mahkamaga tortilgan 11 yigitning hammasi namozxon bo'lib, ular Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 244.2-moddasi, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish va ularga a'zolik hamda 216-moddasi, jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish kabi moddalarda ayblanmoqda. Hozir asplik 11 dindorning jinoyat ishi bilan tanishgan Nojot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovga ko'ra, sudlanuvchilarning aksari Rossiyaga ishlashga borib kelganlarni tashkil qiladi.
Tadbirkorlar oddiy mahallada yashovchi insonlar. Ularning ichida Rossiyada ishlatilganlar ham bor-da. Shu yigitlarning yaqinlari hukumat asosida bizni yaqinlarimiz, yerimiz, qarindoshlarimiz qamaldida bizlarning najot tashkilotiga keldilar. Shu yerda xulosada keltirilgan hamma narsani bular hukumatda hisobga kiritdilar. 159 qo'yilgan Yusuf Aynam yaqinlari aytib turibdi, bular hammasi tuhmat, u hech qanday chet elda bo'lmagan yoki boshqa narsalar bilan qiziqmagan, lekin o'zlarini namozxon ekanligini, besh vaqt namoz e'tiqod qo'ygan ekanligini, lekin hech qanday boshqa diniy ekstremizmligini ular inkor qilib turibdilar.
Hozircha ozodlik sudlanuvchilarining aynan qaysi diniy guruhga a'zolikda ayblanayotganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Nojot tashkiloti o'tkazgan monitoring natijasida Xorazmning yana 4 tumanida namozxon yigitlar ommaviy tergovga tortilgani aniqlangan.
Bundan tashqari 30dan ko'proq odamlarning ishi Xiva tumanida, Gulyan tumanida, Savatda yurib turibdi ekan. Menga ma'lum bo'lgani 30 qoraga yaqin odamning ishi surishtiruv tergovlarida.
Shuningdek, joriy yilning 20-yanvar kuni Shovot tumani Qiyot qishlog'i Idali qala mahallasida yashovchi 29 yashar Vohid Vaisov ishi mahkamaga oshirildi. Sudlanuvchi Vaisov jihodchilar diniy radikal oqimi g'oyalarini himoya qilish maqsadida Suriyaga hijrat qilish va jangari guruhlarga qo'shilishni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. Agar sudda Vaisovga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar isbotini topsa, u 20 yilgacha bo'lgan muddat ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. 12 yanvar kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi xonqalik 4 yigitni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilot tuzish va noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatganlikda aybdor deb topib, ularning har biriga 8 yillik qamoq jazosi tayinladi. Huquq faoli Hayitboy Yoqubovga ko'ra, dindorlarning ommaviy qamalishi Xorazmda bundan 5 yil avval kuzatilgan.
97 yilda 2000 yilda yashash shunday holat bo'lgan edi. Avvalan shularni ichida ko'pchiligi dindor odam bor edi. Hozir shulardan bir 23 odam hali uyiga kelmagan, ularni muddatlari o'tib ketgan bo'lsa ham. Ularga 16 yil, 18 yil bergan.
Hozirda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham dindorlar bilan bog'liq bir qancha mahkama davom etmoqda. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 142 nafar o'zbekistonlik diniy motivlar bo'yicha qamalgan. Shulardan 14 nafari ayollardir.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun shoira Gulchehra opa Nurullayevaning ozod nazari. Opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
1000 yil bo'ldi gaplashmaganimizga. Agar yaqinda Bek Oybekovich Toshmuhammedovning yubileyi munosabati bilan hamkasbimga bergan suhbatingizni hisobga olmasak, shaxsan men siz bilan gaplashmaganimga ancha bo'lib ketdi. Gulchehra opa, har kuni shu ozod nazar qilar ekanman. Shu kunni voqealarini suhbatdoshlarimdan so'rayman-u, lekin o'zingiz qanaqasiz? Kayfiyatingiz qanday deb so'ramas ekanman. O'zim shuni tushunib qoldim. Keling, sizdan so'rayman, shuni, kayfiyatingiz qanday?
Kayfiyatim yomon emas.
Nimalardan suyunyapsiz, nimalardan kuyunyapsiz? Shoir odam har kuni hayajonda bo'g'ichidi.
Bu gapingiz juda ham to'g'ri. Har kuni men hayajonga duch kelaman, men o'y-xayolga duch kelaman. Uyimdan turib, derazalarim orqali atroflarni kuzataman. Daraxtlar bilan, bulutlar bilan, osmonlar bilan gaplashaman. qaysi birlardir she'r uchun fikr beradi va hokazo va hokazo. Umuman oddiy bir insonni hayoti qanday kechayotgan bo'lsa, 77 yoshga kirgan bir odamni hayoti qanday kechishi mumkin bo'lsa, ana shunday hayot og'ushidaman.
She'rlarga turtki beradi deyapsiz, o'sha hayajonlar. Men sizni yoshingizni aytmoqchimasdim, o'zingiz aytib qo'ydingiz, ulug' yoshdasiz. Shu yoshda ham she'rga munosabatingiz avvalgidek qoldimi yoki biroz o'zgarganmi?
To'g'risini aytsam, borgan sari suvni borayotibman shekilli degan bir fikrda edim. Yaqinda bir kitob o'qidim.
Xo'p.
O'sha kitobda shunday bir fikrlar ilgari surilganki, odamni imkoniyati shu darajada katta ekan, shu darajada katta ekanki, istasa ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan odam o'zini ko'zini bemalol ocha olishi mumkin ekan. Saraton kasalligiga yo'liqqan odam bemalol o'zini davolashi mumkin ekan. Odamni miyasida shu darajada ochilmagan ming-ming qo'riqlar, ming-ming buloqlar, ming-ming konlar bor ekanki, faqat odam o'zini dangasaligi tufayli mana shularni ocha bilmasdan, shularni borligini bila bilmasdan dunyodan o'tib ketar ekan. Men juda dahshatga tushdim. Yaxshi ma'noda dahshatga tushdim bu kitobni o'qib. Va keyin qani menda nima bor ekan degan bir his hayajon bilan, bir savol bilan, jiddiy katta bir savol bilan o'zimga javob izladim, javob izladim.
Biror narsa kashf qildingizmi?
Yuragimda katta bir hayajon kashf qildim. Bu hayajon shunaqa bir mehmon sifatida har kuni menga bostirib kela boshladiki, shu bir oylar mobaynida hech uyimda mehmon arimadi. Shu hayajon ismli mehmon arimadi. Hatto yotgan paytimda ham meni o'rindan turg'izib, nimalandir shu yozib qo'yishga, qoralama qilishga nima qildi, undadi. Mana shu ishlarni oqibatida nazarimda bir talay she'rlar asosan to'rtliklar paydo bo'ldi. Ularni men surat 3 nuqta, sirat 3 nuqta degan bir nom bilan o'zimcha nomlab qo'ydim, lekin ularni hali men oqqa ko'chirganim yo'q. Shu tarqoq holida.
Birontasini o'sha qoralamasini o'qing.
Ruhim ilhom qashtida qolgil. Umrim maqsad dastida qolgil. Ey mendagi borki nokomlik qor ko'chkisin ostida qolgil. Mana shunga bitta to'rtlik.
Yaxshi, yaxshi.
Yoki mana bir daraxt haqidagi sakkizlik, daraxt. Bu odatda daraxt haqida shoir yozadigan bo'lsa, tinglovchilar hayin daraxt haqida yozib chiqib deb o'ylashsa kerak, lekin men daraxt vositasida shu odamlar haqida fikr yuritmoqchiman. To'g'rimi? Odamlar haqida fikr yuritdim. Sakkizlik tanho baland do'nglikda turib nazaringda tanho farahsan. Asli taqir kenglikda turib tarvaqaylab ketgan daraxtsan. Qoqshiyaksan, bebarg, ko'p quruq. Atrofingga loqayt qararsan. Turqing biram sovuqdan sovuq, faqat o'tinlikka yararsan.
Nimaga bunaqa tushkun kayfiyat?
Unaqasi ham bor, bunaqasi ham bor. Bilmadim endi shu qo'limga tushganini sizga shunday o'qib berdim. Juda hali ko'taringi kayfiyatli 16 yoshga, 18 yoshga qaytdim degan ma'nodagi she'rlar ham bor, lekin bilmadim. Men nagadir bir shu hayotni falsafasi mana agar biron she'rimga ozgina bo'lsa ham ixlosi bo'lsa o'shalarga bir hayot haqidagi o'zimni tushunchalarim, o'zimni qarashlarimni taqdim etgim kelib qoldida shu dafada.
Gulchor opa, keling nafis so'zdan qora so'zga o'taylik, kunni tashvishlariga o'taylik. Men anchadan beri u yoki bu yozuvchi shoir bilan gaplashsam so'rayman degan savollarim bor. Mana bugun shunaqa qulay fursat bo'lib qoldi, sizdan so'rashim mumkin. Yozuvchi shoirni bugungi o'zbek jamiyatidagi o'rni haqida so'ramoqchiman. Endi bu savol qayerdan paydo bo'lganini aytay. Mana yaqinda parlament saylovi bo'lib o'tdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga yangi deputatlar saylandi va o'sha deputatlarning orasida bironta ham bir taniqli shu ijod ahlidan bironta ham bir taniqli odamni ko'rganim yo'q. Nimaga shunday bo'lib qoldi?
Men tushundim savolingizni. eslaysizmi o'sha dastlabki mustaqillikni dastlabki yillarida ijodkorlarga anchagina e'tibor ko'rsatildi. Ular deputat ham bo'lishdi, ular maslahatchi ham bo'lishdi, prezident maslahatchisi ham bo'lishdi. Ular turli lavozimlarda ham ishlashdi. Lekin hozirgi paytda ular butunlay chetda, butunlay chetda. Bemalol shu jamiyatni taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan odamlar jamiyatni aqllari, jamiyatni tafakkurlari, jamiyatni eng peshqadamlari hozir chetda. Bu meni nihoyatda o'kintiradi va o'zimga o'zim savol beraman. Nima uchun?
Gulchehra opa, hozir o'zingizga o'zingiz savol beribsiz va javoblaringiz bordir. Ungacha men shoshib ketyapman. Men o'zim savolimni berib olay deb. Ular yozuvchi shoirlar o'zlari chiqib oldimi chetga yoki chetga chiqarib qo'yildilarmi?
Men demoqchi bo'lgan javobim shundayki, bizning tizimimiz, sistemamiz o'sha g'ur etib boshqaruvga kelgan shoir yozuvchilardan juda bezganga o'xshaydi. Chunki ular o'z tafakkurlari bilan boshqalarga nisbatan ma'lum darajada yuqori turishadi. Nazarimda hech kim o'zidan yuqori odamni yoqtirmasa kerak deb o'ylayman. Mana shu uchun ular butunlay chetlashtirilgan. Mana qisqa fikrim, lo'nda fikrim mana shu.
Ha, xo'p, mana aytyapsiz, o'zlarini tafakkurlari bilan baland turishadi deyapsiz. O'sha baland tafakkur qandaydir bir izdihomlarda, gazetalar sahifalarida, radio efirlarida yoki televideniya ekranida aks etyaptimi?
Ha, endi bizda 4-chi hokimiyat yo'q-ku. 4-chi hokimiyat yo'q, mana endi eshitishimga qaraganda Abdulla Oripovni bizni unutganini unutdik biz ham degan she'rini bosilishini o'zi yo'q, uni boshiga kulfatlar sotdi. Tasavvur qilasizmi, mana shu oddiy hech kimga bag'ishlanmagan, boshqa qilmagan mana shu she'rni o'zi yo'q, unga og'ir bir kayfiyatlarni keltiribdi.
Abdulla Oripovni chetga chiqib qolgani, boshiga kulfat demaylik, mayli og'ir tunlar tushganini birinchi bo'lib siz aytayotganingiz yo'q. Yaqinda Sharof Ubaydullayev ham yoniga Erkin Vohidovni qo'shib shundoq gap aytdi. Bir konkretlashtira olasizmi? Konkretlashtira olasizmi? Nima o'sha og'ir tun?
Yo'q, men konkretlashtira olmaymanu, faqatgina shu eshitgan gaplarimni mazmunidan kelib chiqib aytishim mumkinki, demak, nafaqat o'zi chetga surilgan, hatto uni she'ri bosilgan gazetani muharriri ham ishdan chetlatib tashlangan. Ana shunday bir sharoitda qani aytingchi, qaysi shoir, qaysi yozuvchi televideniyaga yaqinlashtiriladi, gazetaga yaqinlashtiriladi? Demak, ular siz bilan men bilmaydigan qabr ro'yxatda bo'lishsa kerakki, har kim o'zini albatta o'ziga yarasha izzatini hurmat qilishi keladi. Shu ma'noda ular sevmaganga suyukkanma degan ma'noda ular ham yaqinlashmaydi.
Ayni paytda
men shunday o'ylayman.
Ayni paytda boshqalarni qo'yaylik, o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston qahramoni degan unvoni ham bor.
Ana shunisi ajablanarli edi. Ana shunisi ajablanarli edi. Men sizga yuqorida aytdim-ku, shu tizimimizga yoqmay qolishgan bular. Tizimimizga yoqmay qolishgandan keyin ko'kraklardan itarib tashlandi.
Ha, xo'p.
Men shunday tushunaman.
Gulchehra opa, siz sovet davrida shakllangan shoirasiz. Sovet davrida yozuvchi bilan shoir hukumatni erki bolasi edi. Juda yaxshi yashardi shoir, juda yaxshi yashardi yozuvchi. Uylar berilardi, mashinalar va hokazo va hokazo. Har doim davralarni to'g'rida bo'lgan yozuvchi bilan shoir. Shu bugungi kunda siyosiy ijtimoiy hayotdan chetlatib qo'yilgan shoir yozuvchini maishiy hayoti qanday?
Maishiy hayoti agar pensiyaga chiqqan bo'lsa arzimas, pensiya hisobiga yashayapti. Bolalari uncha-muncha toparman tutibman bo'lsa, bolalarini topganini baham ko'rayapti. Lekin mana nazarimda asosan shoir yozuvchilar eng ommani, eng haligi qashshoq holda yashayotgan bir guruhiga aylanib qoldi desam yanglishmasam kerak. Chindan ham ularni ahvoli nihoyatda og'ir. Masalan, yaqinda biz shu biz yaxshi biladigan yozuvchi Mamadali Mahmudov masalasida uni sog'lig'i juda ham yomon. Shu bir gap eshitdimki, butun dunyo jamoatchiligi murojaat qilishmoqchiki, Mamadali Mahmudovga yordam berish kerak.
Endi butun dunyo jamoatchiligi emasu, endi shunaqa bir ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh bor, men ular bilan gaplashdim, ular yordam uyushtirmoqchi. Endi Gulchehra opa, Mamadali Mahmudov bu alohida masala, uzoq yillar qamoqda o'tirib qamoqdan chiqqan yozuvchi va u kishi misolida bugungi o'zbek yozuvchi shoiri to'g'risida bir tasavvur hosil qilishga urinishni o'zi ko'p ham to'g'ri emas. Keling, bir konkret siz o'zingiz misolingizda gaplashaylikchi. Siz oxirgi marta qachon kitobingiz chiqqan? Eng so'nggi kitobingiz qachon chiqqan?
1988-yilda.
88-yildan beri bironta ham kitob nashr qilganingiz yo'qmi?
Yo'q.
Sababi nima?
Sababi shu paytgacha chiqqan kitoblarim o'sha 88-yilgacha bir 10-15 kitob, 15 atrofida kitob chiqqan. Ularni hammasini shu nashriyotdan telefon qilib, Gulchehra opa, shu she'rlaringizni bering, biz planga kiritaylik, chiqaraylik deyishardi. Undan keyin hech qanaqa taklif bo'lmay qoldi. Keyin bilsam, nomim qora ro'yxatda ekan. Men aytdim, o'yladim o'zimcha, ham mayli. Taqdirimizda bor ekan bu narsa, bemalol buni ham bemalol ko'taramiz, tik qad bilan ko'taramiz, qora ro'yxatda bo'lsak bo'pti-da degan bir fikr bilan men ham indamasdan yozganlarimni o'zimda saqlab o'tiribman.
Endi prinsipda men bilaman, keyingi yillarda kitob chiqarish uchun ketadigan xarajatlarni ko'tarish masalasi o'sha muallifni zimmasida. Ha, shunday bo'lib qoldi. Shunday bo'lib qoldi. Davlatni qandaydir bir dasturi yo'qmi? Millat uchun kerak bo'ladigan kitoblarni xarajatini davlat o'zini zimmasiga oladigan qandaydir bir dastur haqida eshitmaganmisiz?
Bunaqa dastur haqida afsuski eshitganim yo'q.
Yo'q, meni savolimdan shunaqa dastur bor ekan degan fikr paydo bo'lib qolishi mumkin. Bunday dastur bor yo'qligini tinglovchiga aytib qo'yay, men mutlaqo bilmayman, menda ma'lumot yo'q. Bu savol shunaqa dastur bo'luvi zarur degan shaxsiy fikrimdan kelib chiqqan savolda bu.
To'g'ri, bunaqa dastur bo'lishi kerak, lekin bizda yo'q.
Palonchi yozuvchi yoki pokinchi shoir kitoblari qayta-qayta nashr qilinibdi, shundan foyda ko'ribdi degan bir gap eshitganmisiz?
Masalan, siz eshitganmisiz o'zingiz? Chunki siz butun voqealarni markazidasiz, mendan ham yaqinsiz voqealarga. O'zingiz shaxsan shunaqa gapni eshitganmisiz?
Yo, endi menda yo'q ma'lumot. Siz endi nima bo'lsa ham qandaydir o'zingiz hamkasblaringiz bilan qandaydir bir tadbirlarda uchrashib qolarsiz yoki telefon suhbatlari bo'lar, shaxsiy uchrashuvlar bo'lar, ana shunday paytlarda eshitilib qoladigan gaplarda bular.
Mani endi bilganim shuki, kim bo'lishdan qat'iy nazar, har bir shoir yozuvchi o'zini kitobini o'zini puli orqali chiqarishi kerak. Tamam, hech qanaqa ularni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi yo'q, ularga yordam berish jamg'armasi yo'q. Bilganim shu.
Endi bir cheti bilan boya gaplashganimiz mavzuga yana qaytadigan gap, Gulchehra opa, bilasiz, o'zingiz ishtirokchisi bo'lgansiz qayta qurish yillarida demokratik epkinni, demokratik shabadani O'zbekistonga olib kelgan, o'sha shabada kiradigan darchalarni ochganlar shu shoir yozuvchilar edi. Qayta qurish yillarida. O'sha darchani ochgan qo'llardan biri sizni qo'lingiz edi.
Rahmat, juda yuqori baho berib yubordingiz.
Har holda birlik harakatida faollardan biri bo'lgansiz, agar adashmayotgan bo'lsam.
Endi bu mani vijdoniy burchimidi-da?
Ha.
Insoniy burchimidi-da?
Ha. O'sha yillarda sizlar juda bir ko'tarinki ruh bilan qatnashgansizlar shu harakatda. Mana oradan qariyb mana 30 yil o'tyapti. Siz o'sha paytdagi bugungi Gulchehra opa Nurullayeva, o'sha paytdagi Gulchehraxon Nurullayevani qilgan ishlarini taroziga solayotgandirsiz, o'zingizcha qayta baholayotgandirsiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bugun qanday baholayapsiz o'sha paytdagi faoliyatingiz, 30 yil, 25-30 yil avvalgi faoliyatingiz?
Men juda to'g'ri yo'lga kirgan ekanman o'sha paytda. Inson uchun eng asosiysi adolat bo'lishi kerak ekan, eng asosiysi halollik bo'lishi kerak ekan degan e'tiqodimda hali hamonman. Yaxshiga to'rtli o'qib berish vaqti maylimi?
Ayting, o'qing.
Itqit hayot. Itqit hayot shafaqlardan o't olmasam, yarim emas, chorak emas, but olmasam, e'tirozim, davoyim yo'q. Ayla chiqit sinovingdan beshlar bilan o'ta olmasam.
Ha, yaxshi. 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 O'sha shoira Gulchehra Nurullayevaning ozod nazarini to'laligicha tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.